Слухайтеся на хвалях Радіо Свабода. Сёння, калегі аналітыкі абмяркоўваюць тры актуальныя тэмы. Чаму даходы беларусаў падаюць рэкорднымі тэмпамі? Чым так занепакоіўся Александр Лукашэнка, што тэрмінова сустрэўся са старшынём КДБ? І каго намінуе кандыдатам на прэзідэнта з'езд Рэспубліканскай партыі ЗША? Праз паўгадзіны ў вольнай студыі, як жывецца ў пасёлку Краснасельскі людзям інтэлектуальнай працы? Гутарка Міхася Скоблы з пісьменнікам Сергеем Верацілам, які змушаны быў перакваліфікавацца ў сацыяльнага работніка. І пад канец гадзіны лета з бардамі. Сёння слухаем Маруську Аліфер. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму даходы беларусаў падаюць рэкорднымі тэмпамі? Чым так занепакоіўся Александр Лукашэнка, што тэрмінова сустрэўся са старшынёй КДБ? Каго намінуе кандыдатам на прэзідэнта з'езд Рэспубліканскай партыі ЗША? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь, чаму даходы беларусаў падаюць рэкорднымі тэмпамі?
Ну, перш за ўсё, напэўна, варта сказаць пра, скажам, інфармацыйны бок гэтай тэмы, а менавіта наколькі сапраўды ўпалі даходы. Апошнія дадзеныя беларускай афіцыйнай статыстыкі Белстата сведчаць, што ў студзені-траўні рэальныя наяўныя грашовыя даходы насельніцтва скараціліся на 7% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году. Адразу можна сказаць, што гэта рэкорд як для гэтага году, так і для мінулага. І гэта не нейкая з'ява аднаго месяца ці нейкага квартала, а рэальныя наяўныя даходы насельніцтва падаюць з пачатку года. У студзені на 5%, у студзені-лютам на 6%, потым на 6,5% і вось у студзені-траўні на 7%. Па выніках 15 году таксама нагадаем, гэта вельмі дарэчы, што рэальныя грашовыя даходы ўпалі на 5,9%. Такім чынам, можна сказаць, што чарговы раз прагноз урада, які прагназаваў, што рэальныя наяўныя даходы беларусаў у гэтым 16 годзе вырастуць на 0,5% да мінулагодняга паказчыка, ужо зараз відавочна не будзе ажыццёўлены. І таксама відавочна, што ўраду зноў-такі варта мяняць свае прагнозы, як гэта было даволі хутка зроблена на конт бюджэта. Тое ж самае на конт прагнознай часткі, менавіта што тычыцца даходаў насельніцтва. Урэшце, на гэты конт ужо выказваліся эксперты Міжнароднага валютнага фонду, якія казалі і скарэктавалі нават свой прагноз на конт і вала ўнутранага прадукту, і даходаў насельніцтва, упэўнена заявіўшы, што па выніках 16 года яны будуць у мінусе. Ну і каб не казаць толькі абстрактныя лічбы, нагадаю таксама, што сярэдні заробак вось у студзені-траўні склаў 6 917 000 старых недамінаваных рублёў. Відавочна, гэта сведчыць перш за ўсё, што эканамічны крызіс у Беларусі нашмат глыбей, чым казалі аптымісты ва ўрадзе. Нашмат глыбей, чым арыентавалі насельніцтва прадстаўнікі беларускіх эканамічных уладаў. Другая рэч, якую тут варта зазначыць, гэта тое, што даходы беларусаў для ўладаў, як здаецца, ужо не з'яўляюцца той свяшчэннай каровай, як былі раней. Тым больш напярэдадні палітычных кампаніяў. Раней з палітычных прычынаў даходы беларусаў напампоўваліся напярэдадні палітычных кампаніяў, гэта звычайна выбары прэзідэнта і выбары парламенцкія, ну, нават нейкім штучным чынам на карысць эканомікі, але ўлады прымушалі сябе ўзняць афіцыйныя даходы насельніцтва, як бы не зусім, не заўсёды думаючы пра наступствы для эканомікі, але вырашаючы, што гэта тэма больш важная, чым патэнцыйныя негатыўныя наступствы для стабільнасці рубля і эканомікі. Зараз мы бачым, што ўжо і падчас прэзідэнцкіх выбараў гэта упершыню праявілася, і гэта канстатавалі назіральнікі. І цяпер, напярэдні парламенцкіх выбараў, улады не спрабуюць штучна нейкім чынам падвысіць даходы насельніцтва. Могуць сказаць, што ў іх няма такіх магчымасцяў, але я думаю, это не так, бо заўсёды такія магчымасці знаходзіліся, заўсёды можна было, ну, папросту надрукаваць грошы, а ўжо інфляцыя гэта адлюструе пазней, там ці курс рубля. Але цяпер гэтага не робіцца, улады трымаюць даволі жорсткую манетарную палітыку, трымаюць даволі жорсткую фінансавую палітыку, лішнія грошы не друкуюцца, прадпрыемствам дзяржаўным зашмат грошаў не даецца, а менш чым заўсёды выніку чаго яны вымушаны скарачаць свой персанал. Такім чынам мы бачым, што на гэты момант можна канстатаваць, што фінансавая манетарная стабільнасць для ўладаў яна знаходзіцца нават вышэй, чым доходы насельніцтва і чым патэнцыйнае відавочнае незадавальненне з насельніцтва такой эканамічнай палітыкай.
Праграма на пяцігодку, прынятая ўсебеларускім народным сходам, прадугледжвае, што да 2020 году сярэдні заробак вырасце на 9,5 ці 11,6%. У студзені 2016 года пачатак пяцігодкі сярэдні заробак складаў 315 даляраў. Дарэчы, гэта ўзровень 2007 году. Дададзім 11% і атрымаем 10,347 даляраў, ну, нехай 350 даляраў. Нагадаю, што ў снежні 2010 году сярэдні заробак у Беларусі складаў 530 даляраў. Можна падлічыць, колькі трэба пяцігодак, каб выйсці на гэты ўзровень, калі рост заробкаў будзе адбывацца такімі тэмпамі. А ў рэальнасці мы бачым, што ён не расце, а падае. Цікава, што даклад Лукашэнкі на ўсебеларускім народным сходзе ў дзяржаўных газетах атрымаў назву так – «Сіла ў руху». Шкада, што не ўдакладняецца, ў які бок рухаемся. Мабыць, краіна ідзе такімі хуткімі тэмпамі, што заробак проста не паспявае. Дарэчы, тэндэнцыя зніжэння даходаў нарастае. Варта ўзгадаць, што заўважна знізіліся банкаўскія працэнты на дэпазітах. Шмат людзей зарабляла на гэтым дэпазітным пухіры. Цяпер гэтая крыніца мінімізавалася. Зніжэннем паставак расейскай нафты знізіцца экспарт нафтапрадуктаў, адпаведна пацерпіць бюджэт і даходы бюджэтнікаў. Ну, і тут ўжо пачынае дзейнічаць такая ланцуговая рэакцыя ці зачараванае кола. Зніжэнне заробкаў вядзе да тое, што падае спажывецкі попыт. Гэта адмоўна адбіваецца на даходах вытворцаў і зноў жа, так сказаць, адбіваецца на заробках людзей. То бок Беларусь трапляе ў так званую пастку беднасці, пра небяспеку якой ўжо даўно казалі незалежныя эканамісты.
Я бы звернув увагу еще на несколько моментов. Справа в том, что вот это падение доходов населения, оно оказалось значно большим, чем падение ВВП, валового внутреннего продукта. Але оно оказалось суимерным с падением промысловости. В этом смысле, скажем, сфера послугов, она еще неяк трывая. Ну, мы ведаем, например, там, досвід, скажем, того же парка высоких технологий, там у них такого сокрушального кризиса нема. А вот в такой классичной, як бы мовить, белорусской экономике, у вытворчасти, тем, чем краина, народ завсёды ганарылася, там сапраўды великие проблемы. И одна из них, это вот та, про якую вы, Виталь, казали, что в экономике редко бывает оптимальное решение, якое задовольняє всех. Вось улада уже шмат годов, покаштававши информацию, інфляцыі, пакаштаваўшы дэвальвацыю, вырашыла ўсё, не, давайце мы будзем ўсё ж такі пра наш рубель дбаць, давайце будзем пра фінансавую стабільнасць дбаць. І в этом сэнсе вось тая ж дэнамінацыя, хаця такая працэдура тэхнічная, але насамрэч это пэўны псіхалагічны выбар, што вось мы ўведзем новыя грошы, харошыя, прыгожыя, і мы іх не будзем псаваць. Мы не будзем ключаць станок, каб гэтыя грошы хутка абесцэньваліся. Вельмі выдатна датнае сапраўды рашэнне, але яно мае і адваротны бок. Бо раней за кошт вот этих дэвальвацыяў вытворчасць, асабліва вытворчасць арыентаваная на экспарт, яна мага могла просовывать свои товары, зараз просовывать нема як, ну, принамсі нема як при допомозі девальвации, предприемство падает попыт на их продукцию, отповедно падают доходы предприемства, но отповедно падают доходы их супрацовников. Вот недзе недавно з'явилася некая урадовая постанова, что на пэўны час, на некалькі гадоў, подвышение заробков магчымае только за кошт звольненных. Вы хочете поднимать заробки персоналу? Добро, звольняйте. А потом размерковывайте эти гроши на тех, кто застався. Не все отримливается из Москвы. Махчима, это есть кошт, так бы мовить, там, руху Беларуси на Заход, и неких больше незалежных решений. Але вот недавно в передаче «Праский акцент» у меня был эксперт Кирилл Коктыш, и он сказал, что, вот, скажем, Казахстан сдолил потрапить у российскую программу импортозамещения, что, ну, вельми широко открывая российский рынок для казахстанских товаров, а Беларусь не. И все это вот сказывается на тем, что доходы беларусов впервые за шмат-шмат годов падают так имкливо, и покуль иншей тенденции не бачно.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачі «Тройный удар» для трьох аналітиків удзельнічаюць Віталь Циганко, Валер Карбалевич і я, Юрий Дракахруст. Зараз ваше питання, Валер. Чим так занепокоївся Олександр Лукашенко, що терміново зустрівся со старшинем КДБ?
Я думаю, зовсім не випадково керівник Білорусі після драматичних подій у Франції, Туреччині, Арменії, Казахстані прийняв старшиню КДБ Валерія Вакульчика. Тут варто відзначити некілька моментів. Найперш варта зауважыць, што Александр Лукашенко заўсёды нервова рэагуе на замах на дзяржаўную ўладу ў любой краіне. Бо, па ягонаму ўяўленню, ўлада рэч сакральная. І любы замах на яе – гэта проста святотатства. Мы можам успомніць рэзка негатыўную рэакцыю Лукашэнкі на звяржэнне рэжыма Мілошавіча ў Югославіі. Ён паслядоўна абараняў рэжым Саддама Хусейна ў Іраку. Пасля памаранчавай рэвалюцыі ва Ўкраіне ён цэлы год рэфрэнам паўтараў, што ў Беларусі рэвалюцыі не будзе. Пасля таго, як быў зрынуты прэзідэнт Кыргызстана Бакіеў, Лукашэнка так блізка прыняў гэта да сэрца, што запатрабаваў стварыць у рамках АДКБ механізм абароны існых рэжымаў і даў кіргізскаму кіраўніку палітычны прытулак. Моцна ўразіла беларускага кіраўніка і жудаснае забойства лівійскага дыктатара Муамара Каддафі. Адразу пасля гэтага Лукашэнка абвясціў, што Беларусь будзе фармаваць тэрытарыяльную абарону. Затым гэтыя падзеі стварылі такі фон, які дапамагае мацаванню ідэалагічнага канструкта аб беларускай стабільнасці. Маўляў, на тле катаклізмаў, якія віруюць у свеце, Беларусь застаецца выспай пакою і стабільнасці. Другі момант. Ужо 2 гады Лукашэнка прапаноўвае насельніцтву новае пасланне, ці, як кажуць некаторыя аналітыкі, новы контракт. Сэнс яго такі. Цяпер на тле сусветных катаклізмаў галоўнае для беларусаў не заробкі і пенсіі, а мір і парадак. Вось і падчас сустрэчы з старшынём КДБ кіраўнік дзяржавы, кажучы пра апошнія падзеі, у свеце заявіў: «Становішча вельмі цяжкае, і нам, чаго б не каштавала, варта захаваць спакой і мір у нашай краіне». Акрамя таго, гэтыя драматычныя падзеі ў свеце як бы легітымізуюць жорсткія дзеянні ўладаў супраць апанентаў і ўвогуле любых спроб дэстабілізацыі сітуацыі ў Беларусі. Жорсткія рэпрэсіі будуць з разуменнем успрыняты грамадствам. І вось бачыце, старшыня КДБ не хавае, што гэта ведамства ўважліва сочыць за апазіцыяй, за тым, як яна збірае подпісы. У дэмакратычнай краіне пасля такой заявы кіраўніка спецслужбы ён быў бы вымушаны неадкладна сысці ў адстаўку, а парламенце было б створана адмысловая камісія па расследаванню дзейнасці спецслужбы. Но ў Беларусі гэта ўспрымаецца як норма.
Ну, я бы, можа быць, у абарону Александра Лукашэнкі сказаў, што мне здаецца, што падзеі, якія зараз адбываюцца ў свеце, прымушалі б любога кіраўніка, дэмакратычнага, недэмакратычнага, ну, задаваць шэфу сваёй спецслужбы пытанне пра і ўплыў, і мадэлі гэтых пагрозаў, якія адбываюцца ў свеце. Ну, вот, скажам, у Ніцы. Мы бачылі, як бы, другое выданне, фактычна, 11 верасня 2001 году. Абсалютна карыснае для людзей, як бы, рэч, аўтафура бярэцца і выкарыстоўваецца як надзвычай эфектыўная зброя забойства. Вот, калі б я быў на месцы Лукашэнкі, я бы задаў шэфу спецслужбы пытанне. Што ў вас ёсць? каб прадухіліць, скажем, вось такія сцэнары. Як вы гатовы да такога выкліку і гатовы і ці гатовы на агул? Скажем, тыя ж падзеі ў Арменіі, захоп паліцэйскага пастарунку, заклікі да паўстання. Ну, таксама натуральнае пытанне, нават не ў сувязі зразумела з тым, што армяне прыедуць да нас, а вот а як у нас зброя ходзіць там вдоль мяжы, уздоўж праз мяжу? У вас ёсць дадзеныя? Ці шмат зброі, у каго гэта зброя? Мне здаецца, это натуральнае пытанне, тым больш мы бачым, як вот калі ў Ніцы была жалобная цырымонія, то яе ўдзельнікі асвісталі ўрад. Вы не прадухіляеце гэтага. Ну, тут мне здаецца, нікому не хочацца, і зноў жа я кажу, не аўтарытарнаму, не дэмакратычнаму кіраўніку аказацца ў такой бездапаможнай сітуацыі, і на гэта, ў прынцыпе, спецслужбы і ёсць. Ну, а што тычыцца выбараў, то я думаю, што тут да, вот тут як бы асаблівасці ўжо ўсё ж такі не дэмакратычнай сістэмы, шмат хто з і нават палітыка, ўжо не кажучы пра аналітыкаў, кажуць, што а это выбары ніякія, на іх вогуле ўдзельнічаць не трэба. Вот вас, Валер, крытыкуюць нашы паважаныя калегі. Але я думаю, што стаўленне ўлады, аўтарытарнай ўлады да гэтага больш складанае. Яны ведаюць такі феномен, як цудоўныя выбары, пераварочваючыя выбары, якія шмат у якіх аўтарытарных краінах былі. І дыктатары іх праводзілі, мяркуючы, што ўсё як бы схвачана, што як бы іхнія ярмошыны ўсё там вырашаць і падлічыць як трэба, а вот не падлічвалі. А вот гэтыя выбары аказваліся такім каталізатарам, спускавым крючком для вельмі, вельмі значных падзеяў. І я мяркую, што размова Лукашэнкі з Вакульчыкам была менавіта пра гэта. Ці ёсць нейкія перадумовы таго, што гэта могуць быць цудоўныя выбары. Калі б Вакульчык сказаў так, а можа ён і сказаў так, мы не ведаем, ну, магчыма, былі бы некія дадзеныя яшчэ дадатковыя распараджэнні, каб гэта прадухіліць. Ну, часам і гэта не дапамагае, але прынамсі на ў межах вот аўтарытарнай лёгікі гэта абсалютна разумнае рашэнне.
Цікава было б з гэтага паўнулежні калі-небудзь глянуць у альбо ў архівах, альбо ў цяперашній расклад структуры КДБ, колькі ў гэтым ведомстве супрацоўнікаў все-таки займаецца то, што можна сказаць, палітычнай апазіцыяй, а колькі займаецца, ну, патэнцыйнымі грузавікамі, то бок патэнцыйнымі тэрарыстамі. Мне здаецца, на дадзены момант дастаткова відавочна, што перавага будзе яўна на бок тых, хто абгрунтавана ці не, закона ці не, патрэбна ці не, але праслухоўвае і сочыць за кожным дзеяннем апазіцыйных лідараў. І ў гэтым сэнсе мне здаецца відавочна, што ў адрозненні ад любых дэмакратычных краінаў, і нават, мне здаецца, в адрозненні ад пэўных недэмакратычных краінаў, перакос у дзейнасці КДБ, менавіта ў бок змагання з легальнай палітычнай апазіцыяй, ён яўна відавочны. Другі, як бы, пункт, які можна тут паразважаць, гэта з улікам турэцкіх падзеяў, ці здольная беларуская войска на патэнцыйны пераварот. Вось, мае калегі гэта тэму не краналіше, таму, я думаю, пару слоў можна сказаць, паколькі яны гэтыя словы дастаткова відавочныя, наўрад ці, скажам, мягкая, но здольная, паколькі, ну, для гэтага павінна быць нейкая традыцыя, як у той жа Турцыі, традыцыя чарговых вайсковых пераваротаў. Да таго ж, ваенныя павінны адчуваць сябе, ну, нейкай асобнай кастай, асобнай місіяй, як, зноў-такі, у той жа Турцыі, в нейкіх іншых краінах. Беларусі гэтага няма, армія няспынна скарачаецца з 91-го году, і не глядзіш на тое, што Лукашэнка кажа, якая яна баяздольная, лічбы паказваюць іншыя, все менш нават сродкаў з бюджэта ідзе на войска, в адрозненні ад сілавых структураў таго ж КДБ і міліцыі. Войска проста зараз не мае ні вялікай, скажам, падтрымкі фінансавай, арганізацыйнай з боку дзяржавы. Ну, сапраўды, ні ў якай ступені Беларусі войска не адыгрывае нейкую асобную палітычную ролю. Ну, і апошняе, што я б хацеў сказаць, мы ўжо гэта закраналі, тое, што тэма стабільнасці на фоне апошніх падзеяў у краінах дастаткова блізкіх да Беларусі, і ўвогуле, паколькі яна вельмі актыўна застаецца ў інфармацыйным полі, а гэта пералічу падзеі апошніх нават дзён, а не тыдняў, гэта Францыя, Ніца, гэта перавароту Турэччыне, гэта драматычныя падзеі ў Арменіі і Казахстане, гэта працяг украінскага канфлікта. Усе гэтыя тэмы паказваюць, што ідэя стабільнасці зноў будзе распрацоўвацца актыўна беларускай прапагандай. Пасля таго, як украінскія падзеі пасля 14 году да 16 ўжо не ўспрымаюцца так горача, сацыялогія паказвае, што людзі беларусы зноў пачалі хвалявацца найперш эканамічным становішчам, то тут вот гэтыя новыя страсенні, мне здаецца, задаюць нейкі новы фон. Мне здаецца, калі вось, напрыклад, ты ж падзеі ў Турэччыне, ў Еўропе, а яшчэ нагадаю, напад у Німеччыне у цягніку мігранта з Алжыра, калі гэтыя падзеі працягнуцца, то тэма стабільнасці, што абы не было б вайны, яна зноў будзе і педалірвацца прапагандай, і нават міжволі займаць розумы беларусаў, і якія вольна ці міжвольна будуць схіляцца да такой думкі, што можа быць эканамічны дабрабыт, это не самае галоўнае, а галоўнае, абы не было вайны, галоўнае, што ў нас спакой. Мне здаецца, гэтыя думкі зноў-такі будуць павялічыцца сваю папулярнасць, што з пэўным часам знойдзе адлюстраванне і ў дадзеных сацыёлагаў.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарэшце маё пытанне, каго намінуе кандыдатам на прэзідэнта з'езд Рэспубліканскай партыі США. Гэты з'езд пачаўся ўчора ў Кліўлендзе, яго мэта вылучыць афіцыйнага кандыдата ад партыі на прэзідэнцкія выбары. Яшчэ ў траўні пераможцам праймерыз стаў мільярдэр Дональд Трамп. Яго агрэсіўная непаліткарэктная манера вядзення палемікі спадабалася многім выбаршчыкам. 16 яго супернікаў сыходзілі з дыстанцыі праймерыз адзін за другім. І ў праймерыз у апошніх штатах Трамп удзельнічаў у самоце. Тым не менш, яго кандыдатура прывела фактычна да расколу партыі, значная частка як шараговых рэспубліканцаў, гэтак і стэблішменту партыі не прымае, прынамсі не прымала яго кандыдатуру. Ну, дастаткова сказаць, што на з'езд партыі не прыехалі два апошнія рэспубліканскія экс-прэзідэнты США, Джордж Буш бацька і Джордж Буш сын, не прыехаў губернатар штату Агая Джон Кейсік, таго самага штату, дзе адбываецца гэты з'езд рэспубліканец, ну і шэраг іншых вядомых палітыкаў рэспубліканцаў. Але апаненты Трампа, якія ўсё ж прыехалі на з'езд, у першы жа дзень правялі атаку на яго. Справа ў тым, што дэлегацыі на з'езд ад штатаў фармуюцца па выніках праймерыз. Ну і па ідэі, па правілах, дэлегаты ад штату, дзе перамог Трамп, за яго і павінны галасаваць. Так вось, апаненты Трампа дамагаліся, каб правілы былі змененыя, каб дэлегаты маглі галасаваць свабодна, а не паводле вынікаў праймерыз у іх штаце. Ну і вось паведамляецца, што ў залі, дзе праходзіў з'езд, пачаўся сапраўдны хаос, крыкі. Адны, так бы мовіць, апаненты Трампа апелявалі да розуму, да сумлення партыі, ну а другі бок крычаў «Хочам Трампа». Старшыня з'езду, кангрэсмен Стів Уормак, нават сышоў з залі ў роспачы, ну, потым вярнуўся, адбылося паўторнае галасаванне, і было абвешчана, што правілы застаюцца нязменнымі. Іншымі словамі, так бы мовіць, внутрыпартыйны пераварот праваліўся. Існуе яшчэ мізэрная імавернасць, мне цяжка сказаць якая, што Трамп не набярэ паловы галасоў дэлегатаў, і тады сапраўды пачынаецца свабоднае галасаванне за магчымы нейкіх іншых персанажаў, якія могуць знікнуць. Але, ну, гледзячы па ўсім, гэтага не адбудзецца. Пры нязменных правілах галасаванне дэлегатаў адлюструе галасаванне на праймерыз, ну, а пра гэта я ўжо казаў там. Акрамя Трампа няма нікога. Ну, апаненты палітыка кажуць, што ён дыскрэдытуе партыю, адштурховае ад яе вялікія важныя групы выбаршчыкаў, і што яго намінацыя – это фактычна гарантыя перамогі Клінтон. Але паводле апытанняў разрыў там не такі вялікі, і на выбарах могуць адбыцца нечаканасці, але гэта на выбарах прэзідэнта, а што тычыцца з'езду, то ну, я мяркую, што ўсё ж такі яго вынік перадвырашаны намінантам ад рэспубліканскай партыі будзе Дональд Трамп.
Звычайна, паводле амерыканскай традыцыі, пасля з'езду партыі, якая абвяшчае свайго кандыдата, ягоны агульнанацыянальны рэйтынг падвышаецца. бо увага медыю прыцягнута да гэтай падзеі, і самі з'езды амерыканскіх партый гэта хутчэй шоу, якое павінна зрабіць піар і даць дадатковыя галасы партыйнаму кандыдату. Гэтым разам на з'ездзе рэспубліканцаў мы бачым не шоу, а рэальную барацьбу з прымяненнем усіх, нават, на мой погляд, не зусім легітымных метадаў. З аднаго боку, з гледзяча абстрактнага права, мяняць правіла па ходу гульні – гэта неправільна. З іншага боку, гледзячы па ўсім, з кандыдатам Трампам рэспубліканцы ідуць да паразы. Ну вось, Юрый сказаў, што разрыў паміж кандыдатамі Трампам і Хілары Клінтон невялікі, але вось апошні лагічнае пытанне, які я бачу, гэта Клінтон пераўзыходзіць Трампа на 13%. Мене зацікавіў выступ на з'ездзе дэлегата ад Вашынгтона Крыса Гэманда. Ён казаў, што Дональд Трамп адштурхоўвае менавіта тыя групы насельніцтва, якія неабходныя партыі для перамогі на наступных выбарах. Гэта жанчыны, этнічныя меншасці і іспанамоўныя выбаршчыкі. Тут цікава тое, што менавіта гэтыя катэгорыі выбаршчыкаў былі асноўным электаратам дэмакратычнай партыі. А за рэспубліканцаў у асноўным галасавалі белыя пратэстанты, на якіх у асноўным і трымаецца кансерватыўныя каштоўнасці США. Але бачыце, апошнімі гадамі дэмаграфічныя працэсы вядуць да таго, што традыцыйны электарат рэспубліканцаў зменшаецца. І дзеля перамогі трэба ісці на электаральнае поле дэмакратаў. А Трамп з ягоным іміджам гэту задачу вырашыць не здольны. Больш таго, Трамп ператварае варожае стаўленне да жанчыны меншасці ў брэнд рэспубліканскай партыі. Таму і такія жарсці на з'ездзе.
Я з вами, Валер, не зусім згодны. У тым сэнсе, што бывалі выбары, калі кандыдат ад той ці іншай партыі быў, ну, абсалютна відавочна правальным, у тым сэнсе, што ён прайграваў свайму апаненту. Можна прыгадаць выбары, здаецца, Клінтон Доул, калі Доул прайгрываў весь час. Але такіх скандалаў не было. Так што мне здаецца, справа ўсё ж такі не ў тым, што Трамп хутчэй за ўсё прайграе Клінтон, а ў тым, што яго погляды, яго памкненні, яны проста супярэчаць маральным і палітычным прынцыпам значнай часткі рэспубліканскай партыі. Вось в гэтым прычына.
Тут можна сказаць, што яго прынцыпы і памкненні супярэчаць значнай, калі не большай частцы эстэблішменту, верхушкі рэспубліканскай партыі. Але выбары праймерыс паказалі, што яны, аднак, вельмі добра суадносяцца і знаходзяць падтрымку ў шэраговых выбаршчыкаў рэспубліканскай партыі. Як было сказана на з'ездзе, 14 мільёнаў амерыканцаў падтрымалі Трампа падчас гэтых праймерыс, і нельга праігнараваць іхнія меркаванні. Калі, думаю, пра праграму Трампа і патэнцыйнае протыстаянне з кандыдатам ад дэмакрату, відавочна, Хілары Клінтон, мы яшчэ паговорым, напэўна, не раз у нашых перадачах, то вось менавіта пра з'езд, варта сказаць, што сапраўды пытанне ў тым, ці магчыма мяняць правілы гульні падчас самой гульні. Мелася на ўвазе, што ва ўсіх папярэдніх выпадках дэлегаты з'ездаў, ну, усякім разе ў апошнія 10-годзі, хаця раней в гісторыі ў 19-м і пачатку 20-га стагоддзяў былі іншыя прыклады, але ў апошнія гады, ў апошнія 10-годзі дэлегаты партыйных з'ездаў проста фармальна зафіксіравалі тое, што за што прагаласавалі выбаршчыкі іхніх партыяў падчас прайм. І фактычна нават яны не мелі права галасаваць неяк іначай. І паколькі неаднаразова падчас гэта падрыхтоўкі да з'езда ўзнікалі галасы, меркаванні, што на гэтым з'ездзе ўсё будзе не так, то нават сам Трамп в адным з сваіх твітараў напісаў, што калі мяне не выберуць, калі ну проста дэлегаты прагаласуюць не так, як ім сказалі іхнія выбаршчыкі, то гэта будзе бунт. І сапраўды, я думаю, в дадзеным выпадку, магчыма, сам Трамп меў рацыю ў тым сэнсе, што ўсё-такі большасць выбаршчыкаў рэспубліканскай партыі вельмі жорстка магла бы не дазволіць, калі б нейкая, ну, меншасць, яшчэ парушаючы правілы, падчас з'езда рэспубліканцаў раптам бы выбрала іншага кандыдата, калі мы і кажам пра тое, што Трамп гэта ну, не супадае і з значнымі палажэннямі, падыходамі і прынцыповымі адносінамі да тых ты іншых тэм рэспубліканскай партыі, то вось такое яго, ну, відавочна, нелегітымнае звяржэнне, яно б, мне здаецца, азначала б яшчэ горшае для партыі і для ўсёй амерыканскай дэмакратыі. Яно б азначала б, што ўжо не дзейнічае дэмакрат, дзейнічаюць нейкія закулісныя інтрыгі, дзейнічаюць нейкія, ну, фактычна, незаконныя, прынамсі, сыходзячы з цяперашніх правілаў метады, і сапраўды яны маглі прывесці да яшчэ горшага. Так што, думаю, не гледзячы на всю непрывабнасць для многіх фігуру Трампа, яго выбар, яго абранне менавіта на з'ездзе рэспубліканскай партыі, гэта, ну, меншае з тых патэнцыйных зол, чым магло быць, скажам, яго такое звяржэнне.
Зразумела, большасць рэспубліканцаў за Трампа. Іншая частка таксама немалая і не толькі істэблішменту. Ну, просто цярпець яго не можа, ну, просто лічыць яго, так бы мовіць, сваім маральным палітычным апанентам. Такое рэдка бывала ў гісторыі, калі такую моцную палярызацыю сярод сваёй партыі той ці іншы кандыдат выклікае. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Чаму даходы беларусаў падаюць рэкорднымі тэмпамі? Чым так занепакоіўся Александр Лукашэнка, што тэрмінова сустрэўся са старшынём КДБ? Каго намінуе кандыдатам на прэзідэнта з'езд Рэспубліканскай партыі ЗША? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».